ኖህ ምስ ስድራ ቤቱ ናፍቲ መርከብ ኣትዮም ምስ ወድኡ ድማ እግዚኣብሔር ንሰማያት ከፈቶሞ ብርቱዕ ብርቱዕ ማይ ድማ ኣምፀ። እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ህዝቢ ድማኒ ኩላቶም ፈሪሖም፣ ምናልባት ኖህ ዝበለና ሓቂ ክኸውን ኽእል ኢሎም ሓሰቡ። 40 መዓልትን 40 ላይትን ዝኣክል ድማ ማይ ሃረመ። እቶም ህዝቢ ድማ ናብታ መርከብ መፂኦም ኳሕኳሕኳሕኳሕ ቢሎም ክፈተና ይብሉ ነበሩ። ፈተና ክፈተና በጃኻ ክፈተና በጃኻ ክፈተና ክንኣትዉ ሕጂ ሓቅኻኻ። ናብታ መርከብ ግን ክኣትዉ ይከኣሉ፣ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ባዕሉ ዓፂዋ ነይሩ። እቲ ማይ ግና ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝነውሐ የእዋምን ነቲ ዝነውሐ ጎቦታትን ድማ ሸፊንዎ ነበረ። ካብታ መርከብ ወፃኢ ዝነበረ ብምሉኡ ድማ ሞተ። ይሕዋተይ ናሓተይ፣ ንሕና ኸ ከምቶም ኣብ ኖህ ጊዜ ዝነበሩ ሰባት ዲና? ብዙሕ ግዜ ስለ ዘለና ብዙሕ ገንዘብ ድማ ስለ ዘለና ሕጂ ንነብረሉ ድሓር ድማ ምስ ኣረግና ንርክበሉ ኢና ንብል ዲና? ነገር ግን ክሓተካ እስኪ መዓስ ከምቲ ሞት ትፈልጥ ዶ? ነገር ግን ክሳብ ንኣርግ ክንፀንሕ ኢና ኢልና ንሓስብ እንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ንጋገ ኣለና። ነዚ ድማ ሕጂ ግዜ ከለና ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ክንገብርን ሕብረት ክንገብርን ዘድልየና። እቶም ኣብ ኖህ ግዜ ዝነበሩ ሰባት እንሆ ክነብሩ ይደልዩን ክሕገሱ ይደልዩ ነይሮም። ነቲ እንሆ ዝዛረቦም ዝነበረ ነገር ክሰምዑ ኣይደልዩ። ኣሕወተይና ሓተይ፣ ንስኻትኩም ድማ ከምቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ዓያሹ ክትኮኑ ኣይደልየኩምን እዩ። ምክንያቱ እቲ ማዕፆ ምስ ተዓፅወ እንሆ መብል ሓንቲ መእተዊ ኣይርከብን እዩ። ምናልባት እግዚኣብሔር ዝሕጂ ሂብኩም ዘሎ ዕድል ምእንቲ ክትጥቀመሉ ይኾኑ፣ እንተዘይተጠቒምኩምሉ ግን ካልኣይ ግዜ ኣይትረኽብዎን ትኾኑ።